Քլայդը դրանցից ոչ մեկը չէր իմանում, բայց փորձում էր ձայնակցել. Եվ ծիծաղի պորտկումներ, և գրազներ, թե ով կորսա առաջին ձուկը, կխփի առաջին սկյուռը կամ կաքավը, առաջինը հաղթական դուրս կգա մրցավազքում. Եվ վերջապես հանդիսավորապես քննվող պլաններ, վաղը նախաճաշից հետո վրանները տեղափոխել ամենաքիչը մի 10 մղոն դեպի արևելք. Այնտեղ իդեալական մի լիճ կա, իսկ 5 մղոն դենը Մետիսային հյուրանոցը, ուր կարելի է ճաշել և պարել, որքան սիրտդ կուզի. Եվ հետո այդ ճամբարի լռությունն ու գեղեցկությունը գիշերով, երբ ենթադրվում է, որ բոլորը քնած են, աստղերը, խորհրդավոր մուգ ջրերը պատած են հազիվ նշմարելի ծփանքով, խորհրդավոր մուգ եղևնիները զեփյուղի շնչի տակ պսպսում են իրար, գիշերային թռչունների և բուերի ճիչերը, այդ բոլորը չափազանց անհանգստացնում է Քլայդին, և նա թախիծով ընկնդրում է գիշերվան. Ինչպես ամեն ինչ հրաշալի, հիանալի կլիներ, եթե այդ սարսափը, որպես գերեզմանից դուրս եկած մարդ, չհետապնդեր նրան, ոչ միայն այն, ինչ նա արեց Ռոբերտային, այլև նրան մարդասպան համարող օրենքի ահեղ հզորությունը. Եվ երբ ամենքը պարկեցին անկողիններում կամ մթության մեջ անհետացան, Սոնդրան վրանից դուրս սահեց, որպեսզի պսպղուն աստղերի տակ մի քանի խոսք ու համբույրներ փոխանակի Քլայդի հետ։ Եվ վերջինը շշնջում էր նրան, թե ինչպես երջանիկ է, ինչպես շնորհակալ է նրա սիրո և վստահության համար, և գրեթե պատրաստ էր հարցնել, եթե երբևէ Սոնդրան իմանա, թե նա բոլորովին էլ այնքան լավը չէ, ինչպես թվում է հիմա, չնայած դրան գոնե մի քիչ կսիրի Քլայդին, չի ատի նրան։ Բայց Քլայդը զսպեց իրեն, վախենալով, որ Սոնդրան կարող է նրա այժմյան տրամադրությունը կապակցել 3-վա տրամադրության հետ։ Չէ որ 3 երեկոյան նա բացահայտորեն խուճապահար էր, և մի կերպ կգուշակի այն սոսկալի, կորստաբեր գաղտնիքը, որ կրծում է իր սիրտը։ Իսկ հետո նա պարկեց իր մահիճում Բեգոտի, Հարիետի ու Գրենտի հետ մի վրանում, և ժամերով անհանգիստ ականջ էր դնում դրսից եկող մի աղմուկի, թե արդյոք չեն լսվում գաղտագողի մոտեցող մարդու քայլեր, որոնք կարող են նշանակել աստվածի, ինչեր չեն նշանակի դրանք իր համար, մինչև անգամ այստեղ դատ, ձերբակալում, մերկացում և մահ։ Նա այդ գիշեր 2 անգամ զարթնեց սոսկալի սպանիչ երազներից, և նրան թվում էր, դա սարսափելի էր, թե քնի մեջ բղավում է։ Բայց հետո նորից արշալույսը, արևի դեղին գունդը բարձրանում էր լճի ջրերի վրայով։ Դիմացի ափի մոտ, լճածոցում, ջրում չփչփացնում են վայրի պատերը։ Մի քիչ անց Գրենտը, Ստյուարտն ու Հարլեյը, կիսահակնված, վերցնելով իրենց հրացանները, իսկական որսորդների տեսքով, բայդարկաներով մեկնեցին, հեռվից մի քանի բաթ խփելու հույսով, բայց վերադարձան ձեռնուն այն, աղմկալի զվարճություն պատճառելով ներկաներին։ Պատանիներն ու աղջիկները լոգանքի վառ գույնի շորերով, վրայից մետաքսե խալատներ հագած, վազում են դեպի ափ և աղմուկով ու ճիչերով նետվում ջուրը։ Իսկ ժամը 9-ին նախաճաշ, որից հետո բայդարկաների ուրախ, գույնզգույն տորմիղը դեպի արևելք ճամփա է ընկնում կիթառների, մանդոլինների և բանջոների հնչյունների ընկերակցությամբ, երգ, կատակներ, ծիծաղ։
«Նորից ի՞նչ է պատահել իմ պստլիկին, նա այնքան մռայլ է»։ Միթե նա ուրախ չէ այստեղ Սոնդրայի և այս պատվական պատանիների հետ։
Եվ Քլայդը հանկարծ սթափվեց։ Նա պետք է ուրախ և անհոգ ձևանա։ Իսկ այսօրվա մոտ Հարլեյ Բեգոտը, Գրենտն ու Հարիետը հայտարարում են, որ այստեղից շատ մոտ է այն ուշագրավ ափը, ուր մտադիր էին գնալ, Ռամսհորնի հրվանդանը։ Նրա բարձունքից տեսարան է բացվում լճի վրա, նրա ամբողջ լայնքով, իսկ ներքևում ափին բավականին տեղ կավարանների և էքսպեդիցիայի ամբողջ հանդերձանքի համար։ Եվ այդ ամբողջ տակ ուրախ կիրակին անցկացրին սովորական ծրագրով, նախաճաշ, լոգանք, պարեր, պտույտներ, թղթախաղ, երաժշտություն։
Եվ Քլայդն ու Սոնդրան, Սոնդրան մանդոլինով մյուս զույգերի նման, ծլկում են ճամբարից հեռու, դեպի արևելք, դեպի թավուտով ծածկված ճայռը։ Նրանք պարկել են եղևնիների ստվերի տակ, Սոնդրան Քլայդի գրկում, և պլաններ են կազմում ապագայի համար։ Թեև ինչպես հայտնում է Սոնդրան, Միսիս Ֆինչլին հայտարարել է, որ հետագայում իր աղջիկը չպետք է մոտիկ ծանոթություն պահպանի Քլայդի հետ, ինչպես դրան նպաստում է օրինակ այս էքսկուրսիայի իրադրությունը։ Քլայդը, Գրիֆիցների այդ ազգականը, չափազանց աղքատ է, չափազանց աննշան։ Այդ էր Սոնդրայի մոր խրատների իմաստը։ Սոնդրան վերապատմելով այդ, մեղադրեց մոր արտահայտությունները և իսկույն ավելացրեց. «Դա պարզապես ծիծաղելի է, Անուշիկս, բայց դու այդ բոլորը քո սրտին մոտիկ մի ընդունիր. Ես միայն ծիծաղում էի և ոչինչ չէի առարկում, որովհետև չեմ ուզում այժմ բարկացնել նրան. Եվ սակայն ես հարցրի, թե ինչպես պետք է խուսափեմ քեզ այդ հանդիպումներից այստեղ և այլ վայրերում. Չէ՞ որ դու հիմա ընդհանուրի սիրելին ես, և բոլորը հրավիրում են քեզ. Իմ Անուշիկ, անչափ սիրում եք. Բոլորի կարծիքն է այդ, մինչև անգամ տղաների». Նույն ժամին Շեյրոնում, արծաթյա հյուրանոցի վերանդայում, դատախազ Մեյսոնը, նրա օգնական Բերտոն Բերլեյը, քննիչ Հեյտը, Էրլ Նյուկոմը և ահեղ Շերիֆ Սլեքը, հաստամարմին ու խոժորադեմ մի մարդ, թեև ընկերության մեջ բավականին զվարթ, իր երեք Քրաուտ, Սիսել և Սուեն կանունով օգնականներով խորհրդակցում էին ջանալով որոշել ոչրագործին անմիջապես բռնելու լավագույն և ամենաապահով եղանակը։ «Նա մեկնել է արջերի լիճը. Մենք պետք է գնանք նրա հետևից ու բռնենք, նախքան նրա ականջը կհասնեն որոնելու մասին շրջող զրույցները»։ Եվ նրանք մեկնեցին։ Բերլեյն ու Էրլ Նյուկոմը շրջում էին Շեյրոնում, ջանալով հավաքել զանազան լրացուցիչ տեղեկություններ Քլայդի այստեղ ժամանելու և այստեղից ուրբաթորը Քրենստոնների ամառանոցը մեկնելու մասին։ Նրանք խոսակցում էին այն բոլորի հետ, որոնք իրենց ցուցմունքներով կարող էին որևէ լույս սփռել Քլայդի տեղափոխությունների վրա, և այդ մարդկանց տալիս էին դատական կոչագրեր։ Հետը մեկնեց նույն հանձնարարությամբ երրորդ մղոնի լճախորշը, հարցաքննելու կարապի նավապետին և Քլայդին անտառում հանդիպած երեք հոգուն, իսկ Մեյսոնը Շերիֆի և նրա օգնականների հետ այդ արդիվ վարձած արագընթաց կատերով մեկնեց, հետապնդելով վերջերս էքսկուրսիայի ելած պատանիների խումբը նախ դեպի ձկնորսների լճածոցը, որպեսզի այդտեղից, եթե հետքը ճիշտ դուրս գա, մեկնեն արջերի լիճը։ Եվ երկու շաբթի առավոտ, երբ պատանիները հեռացան Ռամսհորն հրվանդանի իջևանից և շարժվեցին դեպի Շեյտեր Բիչ, 14 մղոն դեպի արևելք, Մեյսոնը Սլեքի և նրա երեք օգնականների հետ եկավ այն վայրը, որտեղից ճամբարը նախորեին տեղափոխվել էր։ Այստեղ Շերիֆն ու Մեյսոնը խորհրդակցեցին և իրեն ջոկատը բաժանեցին երեք մասի։ Տեղացիների մոտ բայդարկաներ ճարելով, Մեյսոնը Շերիֆի առաջին օգնական Քրաուտի հետ նավարկեց հարավային ափի երկայնքով։ Սլեքն ու երկրորդ օգնական Սիսելը՝ հյուսիսային ափի երկայնքով, իսկ երիտասարդ Սուենկը, որ խիստ ցանկանում էր բռնել ոչրագործին և ձեռնաշղթայով կապել նրան, իր բայդարկայով մեկնեց ուղակի արևելք, լճի մեջտեղով, կատարելով միայնակ որսորդի կամ ձկնորսի դեր, և աչալուր չորս կողմը նայելով, թե ափին որևէ տեղ չեն երևում խարույկի դավաճան ծուխը կամ վրաններ, կամ անգործ հանգստացող մարդիկ։ Երազանքներով տարված նա արդեն բռնել էր ոչրագործին։ «Հանուն օրենքի դուք Քլայդ Գրիֆիթս ձերբակալված եք»։ Բայց շատ հիասթափվեց, երբ Մեյսոնն ու Սլեքը նրան նշանակեցին առաջավոր հետախույս։ Այդ պատճառով հայտնաբերելով որևէ կասկածելի բան, նա պարտավոր էր որսը չխրտնեցնելու և ձեռքի չփախցնելու համար, իսկ ույն վերադառնալ և հեռանալով որևէ տեղ, որպեսզի ոչրագործը չկարողանա լսել նրան, միայն մեկ անգամ կրակել իր ութալիցք ատրճանակից. այդ ժամանակ մոտիկ ջոկատը մի անգամ կկրակի ի պատասխան և հնարավոր արագությամբ կուղվի դեպի նա։ Բայց ոչ մի դեպքում Սուենկը չպետք է ինքնուրույն կերպով բռնի ոչրագործին։ Եթե միայն չտեսնի, որ կասկածելի անձնավորությունը, որի արտաքինը նմանվում է Քլայդի նշաններին, ոտքով կամ նավակով փորձում է փախչել. Այժմին Քլայդը Հարլեյ Բեգոտի, Բերտինայի և Սոնդրայի հետ միասին բայդարկը նստած, ամբողջ տորմիղի հետ միասին նավարկում էր դեպի արևելք. Նա ետ էր նայում և շարունակ հարցնում էր իրեն. Ինչ կլինի, եթե իշխանության որևէ ներկայացուցիչ արդեն ժամանել է Շեյրոն, և իր հետևից է եկել մինչև այստեղ. Միթե դժվար է պարզել, թե ուր է գնացել ինքը, եթե միայն նրանք գիտեն իր անունը. Բայց չէ, որ նրանք չգիտեն իր անունը. Դա ապացուցվում է լրագրական հաղորդագրություններով. Ինչու անդադար տագնապել, մանավանդ հիմա, այս հիանալի ճամփորդության ընթացքում, երբ ինքը վերջապես նորից Սոնդրայի հետ է. Բացի այդ, միթե ինքը չի կարող աննկատելիորեն հեռանալ այս գրեթե ամայի անտառներով, լճի երկայնքով, դեպի արևելք, լճի դիմացի ափին գտնվող հյուրանոցը, և չվերադառնալ. Դեռ շաբաթ երեկո ինքը հարևանցիորեն հարցրել էր Հարլեյ Բեգոտին և ուրիշներին, թե լճի արևելյան ափից ճանապարհ չկա դեպի հարավ կամ արևելք, և նրանք պատասխանել էին, որ ճանապարհ կա. Վերջապես երկու շաբթի կեսօրին տորմիղը հասավ Շելտեր Բիչ, կայանում էքսկուրսիայի կազմակերպիչների նշած երրորդ գեղատեսիլ վայրը. Քլայդը օգնում էր վրանները խփելու, աղջիկները վազվզում էին չորս կողմը. Իսկ այդ պահին երիտասարդ գործակալ Սուենկը, նկատելով խարույկների մոխիրը, որ մնացել էր Ռամսհորնի ճամբարում, անհամբեր ու մոլեգին, կարծես հետախույզ գազան լիներ, նավակով մոտեցավ ափին, զննեց կայանի հետքերը, և իր նավակն արագ հեռացրեց այդ տեղից. Մի ժամ անց Մեյսոնն ու Քրաուտը հետախուզություն կատարելիս նույնպես հասան այնտեղ, սակայն նրանց բավական էր մի հարևանցի հայացք համոզվելու համար, որ որսը արդեն չկա այստեղ. Բայց Սուենկը ուշ տվեց թևերին և մոտ ժամը չորսին հասավ Շելտեր Բիչ. Հեռվից նկատելով, որ վեց հոգի լողանում են ջրում, իսկույն ետ դարձավ, որպեսզի պայմանավորված ազդանշանը տա. Երկու մղոն ետ դառնալով նա կրակեց. Ի պատասխան լսվեց կրկնակի կրակոց. Մեյսոնն ու Շերիֆ Սլեքը լսեցին ազդանշանը, և հիմա երկու խմբեր նարակ սկսեցին նավարկել դեպի արևելք. Սոնդրայի կողքին լողացող Քլայդը լսեց այդ կրակոցները, և իսկույն տագնապի մատնվեց. Ինչ չարագուշակ հնչեց այդ առաջին կրակոցը. Եվ դրանից հետո երկու կրակոց ևս. Դրանք լսվեցին հեռվից. Բայց ինչպես երևում է առաջինին իբրև պատասխան. Ապա չարագուշակ լռություն. Ինչ էր այդ? Իսկ այդ միջոցին Հարլեյ Բեգոտը սրախոսեց. Լսում եք, կրակում են. Հիմա որ սորդական սեզոն չէ, միթե նրանք օրենքի դեմ չեն գործում. Հեյ, գոռաց Գրենդ Քրենստոնը, դրանք իմ բադերն են, ձերք մի տակ դրանց. Եթե նրանք Գրենտի քեզպես են կրակում, դրանք ձերք չեն տա, ասաց Բերտինան. Ճկնելով ժպտալ, Քլայդը նայում էր այն կողմը, որտեղից լսվեց կրակոցի ձայնը, և ականջ էր դնում ինչպես հալածվող կենդանի. Այդ ինչ ուժ է, որ մղում է նրան ջրից դուրս գալ, հագնվել ու փախչել. Շտապիր, շտապիր, դեպի վրանը, դեպի անտառը շուտ. Վերջիվերջո ունկնդրելով այդ ձայնին, նա ընտրելով հարմար րոպե, երբ նրան չէին նայում, հապճեպ մտավ իր վրանը, փոխեց իր զգեստը, հագնելով իր միակ հասարակ կապույտ կոստյումը, վերցրեց իր կեպկան և մտավ ճամբարի հետևում գտնվող անտառը, որպեսզի ուրիշների աչքերից ու ականջներից հեռու կշռադատի դրությունը ու վճռի անելիքը։